Гаворыць радіо «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна, добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў са штогадовай прамовай да народу. Ён засяродзіўся на ўзгодненых з кангрэсам кроках Белага дому, накіраваных на стымуляванне эканомікі краіны і на поспеха ваеннай аперацыі ў Іраку. Буш заклікаў Тэгаран адмовіцца ад ядзерных праграмаў, ад падтрымкі міжнароднага тэрарызму і пераследу апазіцыі ў сваёй краіне. Паводле назіральнікаў, апошняе падчас другога тэрміну ягонага прэзідэнцтва выступлення Буша было сустрэтае з меншай увагай, чым у мінулыя гады. Іран папярэдзіў пра сур'ёзныя наступствы ў выпадку, калі Рада бяспекі ООН ухваліць новыя санкцыі супраць Тэгарану. Прадстаўнікі 15 краін сябраў Рады бяспекі абмеркавалі ўчора праект новай рэзалюцыі, у якой змешчанае патрабаванне да Ірану спыніць узбагачэнне ўрану. Раней новыя санкцыі ўхвалілі 5 сталых сябраў Рады бяспекі і Нямеччына. Канада падоўжыць мандат сваіх сілаў у Афганістане толькі ў выпадку, калі іншыя краіны НАТА накіруюць свае войскі у найбольш небяспечныя раёны краіны, заявіў прэм'ер Канады Стывен Шарпер. Канада, якая ўтрымлівае ў Афганістане 2,5 тысячы вайскоўцаў, дагэтуль страціла ў гэтай краіне 77 вайскоўцаў і аднаго дыпламата. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія прыгразіла шэрагам бліжэй неакрэсленых санкцыяў, калі Косава абвесціць сваю незалежнасць ад Сербіі ў аднабаковым парадку. Прадстаўнік Расіі Александр Бацан Харчэнка заявіў, што Косаву пагражае гуманітарная катастрофа і што этнічныя сербы хлынуць у Сербію і на поўнач правінцыі. Лідары Прыднястроўя заклікалі Расію прызнаць незалежнасць рэспублікі. Міністерства замежных справаў Прыднястроўя заявіла, што прызнанне незалежнасці рэгіёну ў інтарэсах самой Расіі, паколькі ўсе суседзі Малдовы праводзяць празаходнюю палітыку. Зараз у Прыднястроўі знаходзіцца 1,5 тысячы расійскіх вайскоўцаў. Прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка заявіла, што Кіеў спрабуе знайсці непасрэдныя крыніцы паставак газу замеж пасярэдніцтва кампаніі, з якой палова належыць расійскаму «Газпраму». Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Салігорску затрымалі актывістаў апазіцыі Александра Цацуру і Ларысу Насановіч. Актывісты на гарадской плошчы збіралі подпісы жыхароў гораду пад зваротам да гарадскіх уладаў. У звароце ўздымаліся гарадскія праблемы, у тым ліку выказваўся пратэст супраць ціску на індывідуальных прадпрымальнікаў. На плошчы сабраліся болей за 100 чалавек, мы збіралі іх подпісы, абмяркоўвалі гарадскія праблемы. Потым падышлі міліцыянты і адвялі нас у гарадскую ўправу міліцыі, нібыта на размову. Не выключана, што арыштуюць. Паспеў перадаць па тэлефоне прадпрымальнік Александр Цацура. Тым часам Брусэль вітаў вызваленне беларускіх палітвязняў. Еўразвяз задаволены нядаўнім датэрміновым вызваленнем 3 беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла сёння камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Феррера Вальнер. «Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палітзняволеныя», дадала еўракамісар. У распаўсюджаным сёння прэсавым рэлізе вітаецца правядзенне тэхнічнай сустрэчы еўрапейскіх і беларускіх экспертаў у галіне энергіі і транспарту 28-30 студзеня ў Менску, а таксама нарады беларускіх ды еўрапейскіх экспертаў і калегаў 7 лютага ў Брусэлі. Тэрмінова прызваны ў войска пасля паўторнага адлічэння з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка 3 дні трымае галадоўку пратэсту. У Міністэрстве абароны Беларусі папярэджваюць Жалезнічэнку пра крымінальную адказнасць за шкоду здароўю, паведамляе Зміцер Падбярэцкі.
Тэрмінова прызваны ў войска пасля паўторнага адлічэння з Гомельскага дзяржуніверсітэту імя Францыска Скарыны студэнт-выдатнік Зміцер Жалезнічэнка ўжо 3 дні трымае галадоўку. Цяпер Зміцер знаходзіцца ў жлобіне ў вайсковай часці 83-469. Сюды яго прывезлі пад вечар 25 студзеня. У мінулыя выходныя яго наведалі маці і грамадскія актывісты. Распавядае Валер Рыбчынка са Жлобіну.
У мінулыя выходныя мы наведалі Дмітра Дубезнічэнку з войсковай частцы. Дмітра прыйшоў у войсковай форме, спыталі, як яго настрой, як самаадчуванне. Ён скардзіўся на высокі ціск, які перыядычна збіваюць урачы. Ну, адносіны да яго добрыя з боку камандзіра ўчасткі. Ён ставіць такую ж, каб з ім на беларускай мове камандзіры размаўлялі, аддавалі загад на беларускай мове. Ну, яны гэта робяць. Ну, в большасці выпадкаў яны аддаюць загады на беларускай мове. Але наконт спынення галадоўкі Дмітрий сказаў, што прыме рашэнне, калі атрымае ліст ад міністра абароны.
Жалезнічынка яшчэ да адпраўкі ў войска даслаў ліст міністру абароны з тым, каб яму далі адтэрміноўку дзеля абскарджвання ў судзе паўторнага адлічэння з універсітэту, альбо прызначылі на альтэрнатыўную службу. Зміцер паведамляў таксама, што ён з'яўляецца сябрам партыі БНФ. На выходных спадару Жалезнічынку паведамілі, што адказ на ягоны ліст ужо паступіў з міністэрства абароны, і сёння Зміцер з ім пазнаёміцца. Камандзір часці 83-469 падпалкоўнік Валеры Войшаль, дзе служыць адлічаны з універсітэту выдатнік, адмовіўся што-небудзь сказаць наконт зместу ліста з вайсковага ведамства.
Без каментарыяў, у нас ёсць прэс-цэнтр Міністэрства абароны, звадзіце туда, пожалуйста.
Кіраўнік прэс-цэнтра Міністэрства абароны, палкоўнік Вячаслаў Раменчык, заявіў наступнае.
Железниченко, он нарушает закон, значит, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказав керівник пресового центру Міністерства оборони Білорусі В'ячеслав Раменчик. 20-годовий Зміцер Залізніченка був успішним парадку забраний у війська 25 студзеня. У осінь минулого года студента-видатника виключили з Гомельського університету, але суд на початку цього году одновив його у правах студента. Невзабаві після цього ректор університету підписав новий загад об одліченні студента. Зміцер Залізніченка не поспів ще оформити документи об одліченні, якого викликали у воєнкомат. 25 студзеня Дмитра адвезлі ў Жлобінь у часць чыгуначных войскаў. Ягоная маці Алла Жалезніченка паведаміла, што ў Дмитра праблемы з ціскам і баліць галава. На галадоўку Дмитра Жалезніченкі адгукаюцца і нашыя слухачы.
Чула, што студэнта Дмитра Жалезніченка забралі ў войска, у чыгуначнае, дзе служаць такія не вельмі добрыя грамадзяне. Хачу, каб Народны фронт адхачыў лёс Жалезніченка. І хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя, нікому ще не далі.
Цалкам агляд тэлефанавання нашых слухачоў прагучыць праз 15 хвілін. Сёння стала вядома, што памёр Іосіф Ганчар, брат Віктара Ганчара. Іосіф Ганчар памёр ад цяжкой хваробы, яму было 54 гады. Ён жыў і працаваў у Лізе, часта бываў у Менску, у тым ліку ўдзельнічаў у акцыях салідарнасці са сваякамі рэпрэсаваных і зніклых палітыкаў. Сам ён гэтак і не дачакаўся праўды пра лёс малодшага брата Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе. Сёння адвакатка Ганна Бахціна перадала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога асудзілі на 1.5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У своей скарзе Ганна Бахтина доводит, что присуд Артуру Финкевичу незаконный, бо Артур не порушал наумысно режим отбытия химии, за что его покарали 1.5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Финкевич отбывал 2 года химии в Могилеве. Актывіст быў пакараны за графіці палітычнага зместу. Ягоны тэрмін меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча ўзялі пад варту і выставілі яму новае абвінавачанне ў шматразовым парушэнні рэжыму адбыцця хіміі. У снежні адбыўся суд, які прызнаў Артура Фінкевіча вінаватым і прысудзіў яго да году з паловай калоніі. Між тым свае віны ў большасці выпадкаў парушэння рэжыму актывіст не прызнае. У судзе ён даводзіў, што раней спрабаваў аспрэчыць запісаныя яму парушэнні, але ягоныя скаргі нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днями Артур Сенкевич дослал домой с тюрьмы черговый лист. И он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваливаться, поведомила мать Артура Мария Финкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сустракалася з Артуром Фінкевичем у Могилевській турбі, каже, що він регулярно приймає ліки. У Артура Фінкевича хворе серце. Під час суду до його викликали хутку допомогу.
Розповідав Олег Рузілович.
Справа Звіжкова споразила шмат важних і складаних питанняў. Як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да релігійных поглядаў іншых? Толерантность – гэта универсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філазофскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Передачу Юрия Дракахруста «Праский акцент» слухайте у нашем эфире праз 20 хвилин. Сегодня у Полоцку на центральную площу вышли каля 100 предпринимальников. Перед будинком гарвыканкаму предпринимальники с Полоцку, Дыново-Полоцку подписали зворот, який передали уладам ободвух городов, поведомляет Бранислава Станкевич.
Поводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя прадпрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальнік ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временна выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ну, ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён жа і выдваў міліцыю, але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёў гаспадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Новаполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Новаполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Новаполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
На чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладаць грошы, а калі адкладаеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не меньше откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько, на ваш погляд, потребно гроши, как вот нормально жить и как бы оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде в межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службы. Бомцы. Это люди, которые подтримливают режимы, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то, и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. А я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладаць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Терміново призваний у війська після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитрий Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Евразвяз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях і європейської політиці сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політв'язнені, додала єврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли біля 100 предпринимальників. Вони підписали зворот, який передали уладам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодому активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбуття покарання на так званій хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складною у зв'язку зі страйком польських митників. У Бересті в черзі на виїзд стоять біля 500 автопоїздів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поводле його, у черзі на межі стоять у середньому по 3 тисячі машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою машиною виходить фірмі-перевозчику у 300 доларів, сказав господар Нягрей. Сьогодні ля Бреста у пунктах пропуску Варшавський мост, Козловичі і Домачево. Ситуація у зв'язку зі страйком польських митників ускладнилася. По даних Державного митного комітету, на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на уїзд з польського боку досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Спроби білоруського боку переорієнтувати черги транспорту з білорусько-польської межі не мали поспіху і сьогодні. Поводле інформації Державного митного комітету, у литовському напрямку пункти пропуску Кам'янний Лог і Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачить это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов, грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и в транспортных документах. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозвол на перемещение товаров транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин кажет, что громадские активисты штодзенно назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
У Польши, у Домашева было пропущено 60 больших грузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берести амаль та же ситуация. У Польши выехало 60, а на Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не первый день, макеровцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вырешится ситуация.
Сказав Свободі біросійський правоборонця Володимир Величкін. Тим часом ситуація на Городінському переході Брузгі, Кузніця Білостоцька, нормалізується. Черги вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжному переході Брузгі-Кузніця Білостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керовців тіра значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, і довольно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не, чи є ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, все, поїсти ні.
Щоб гарячого сьогодні?
Ні, магазини нет, холодное только такое. Продуктовые магазины, все.
До нас подходят керовцы с тиров, на яких российские номеры, и так само долучаются до размовы. Пытаюсь, те не злую цены на польских мытников, якія учинили страйк.
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отстаивать свои права.
Человек оставили без работы, что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллега удолучается спадар, что едя на тир с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если, я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушці припинилася молодая девчина. Ей стала цікавая наша розмова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских митников?
Ну, это же не наше. На польской стороне.
А наши митники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного перехода Брузги я зателефонував до дежурного Городянського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин очереди нету. Ну а фури там по пару машин. Якщо 20 машин на Брузгах є стоїть, то как бы это особо и не очередь. На Берестовице, да. Допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много. На выезд. На привалках очереди, на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нет. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав Свободі дежурний Городянського погранотряду. І ще одна інформація з городні. Сьогодні у Ленінський відділ міліції городу викликали Ігора Банцара, який редагує польськомовний часопіс. Він не пішов у міліцію, потлумачивши, що позву уручили вчора батькам, а не йому особисто. У позві написано, що його викликають у якості свідки, але не позначено по якої справі. Сам він міркує, що міліціянти хочуть його бачити у сувязі з мітингом предпринимальників 21 студеня, де він присутнічав у якості журналіста. Ігор Банцар, головний редактор часопіса «Магазин Польський на уходстві».
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
А ви далі слухаєте Радіо «Свобода» на міжнародні теми. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу в виборах билого віце-прем'єр-міністра Росії Михайла Касьянова. На посаду керівника Росії будуть претендувати старшиня Демократичної партії Андрій Богданов, старшиня Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський, лідер комуністів Геннадій Зюганов і перший віце-прем'єр Уради Росії Дмитрий Медведєв. Поводле виніків соціологічних опитанняв, Медведєв має значну перевагу над своїми суперниками. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Центр Виборкам полічив, що сярод підписів у підтримку своєї кандидатури, які зібрав Касьянов, принамсі 13% були несправдними. Поводле закону для регистрации треба, каб доля несоправдных подписов не перевышала 5%. После обвешения решения, что он не будет зарегистрован, Михаил Касьянов заявил.
Надежды миллионов российских граждан, которые надеялись, что президент Путин исполнит свой главный конституционный долг, а именно обеспечит и будет содействовать организации свободных и честных выборов, эти надежды не оправдались.
Былый премьер-министр закликал российцев бойкотовать президентские выборы. Жириновский и Зюганов были вылучены керованными ими партиями. Медведев – партия «Единая Россия». Покольки у всех этой партии представлены у Думе, их вылученцам не треба было сбирать подписы. Старшиня демократичной партии Андрей Богданов, по воле известок Центр Выборкаму, с долей собрать належную колькость подписов в свою подтримку. У него было знойдено только 3% несоправдных подписов. 37-годовый политик с 90-го года был сябром демократичной партии ДПР. У межах партии ладил кампании супраць беловецких погоднений и в подтримку Приднестровья. У 2002 году вступил про кремлевскую «Единую Россию». Але праз год, посварившись с керавництвом партии, вышел из ее и вернулся в ДПР. У 2005 году в вынику расколу стал старшинем партии. Головным лозунгом партии Богданов обвестил перетворение России в демократичную державу и уступление краины в Евразвяз. На опошних думских выборах ДПР, кераванная Богдановым, набрала меньше за 1% голосов. Выкликая пэўныя сумневы, як малавядомы ў краіне палітык за кароткі тэрмін здолеў сабраць 2 мільёны подпісаў у сваю падтрымку. Некаторыя кажуць, што Богданов мае каманду, спрактыкаваную на зборы подпісаў. Іншыя мяркуюць, што Богданов – крамлёўскі праект, і што яму далі магчымасць зарэгістравацца, каб выбарчая барацьба не выглядала зусім ужо малацікавай. Сам Богданов позиціонує себе як демократичного кандидата.
так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. И надеюсь, того, что получилось на выборах в Государственную Думу, из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме на президентских выборах.
Поводле даденных социологичных опытаний, за Медведева зараз готовы голосовать больше за 50% выборщиков, за Жириновского 7%, за Зюганова 6%, за Богданова меньше 1% выборщиков.
Российскую передвыборную кампанию отслеживал Юрий Дракохруст. На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования у наших слухачев подрихтовал Ягор Майорчик.
Громадский активист Гомеля Змитер Жалезниченко протягивает голодовку. Его лишили из Гомельского державного университета имя Скорины и одразу забрали у войска. Змитер лечит гэтые деяния незаконными.
Чула, что студента Змитера Жалезниченко забрали у войска. Учебу ночное. Я хочу, как Народный фронт отхочил дёс Жалезниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, которые домагались отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первое за затриманием, которые были 10-го, там было шмат молодежи, там предпринимальников было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякую им великий. Хлопцы, которые шли наперед, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджували, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатель «Беларусь». На ягоным месцы побудуюць гостинічна-дзелавы центр. Прэзентацыя проекту адбылася на мінулым тыдні.
Ваши слухачы смакуюць ўжо, як будзе выглядаць новы гатель замест старой Беларусі. Даведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатель стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада у Менску знести гатель «Беларусь» комментуя архитектор Владимир Попруга.
Гэты гатэль унесены ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Тая чугунная баба, якім яны трушчаць Менск, гістарычны, яна інерцыйна разбурае так званую савецкую спадчыну, аб'екты, якім толькі-толькі зрабілі капітальную рэканструкцыю. А цяпер у сувязі з новымі павевамі, так бы мовіць, ён ужо пачаў ім жа і перашкаджаць, і яны яго зносяць. Выпадак папросту анекдатычны. Гэты самы выпадак ілюструюць логіку падзей і паводзінаў і Міністэрства культуры, сучасных и сучасных выконавших администраций. Это разбой, это злочинство. И это злочинство рано или поздно придется отказывать.
Слухачи протягивают и обмерковывают решение Рады безпеки Беларуси начать будовництво атомной электростанции.
Атомную электростанцию в Беларуси надо было построить давно, только без дирижера Лукашенко.
Приняв рішення об будовлі АЕС за 4 мільярди доларів, самовольно, без референдуму. А коли, не дай Бог, буде вибух? При Чорнобилі перший секретар КПБ утік у Москву, а наш батько утече у Венесуелу або на Канари, бо гроші єсть і Боїнг так само, а білорусам утікати нема куди, Валерій з Борисова.
Это дело не только нужное, сверхнужное. И правительству нашему надо давно уже заняться этим делом и строить. И люди, которые обтянут нас назад к лучине, простить их нужно. Все это глупости. А станция нужна атомная, как воздух.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Паважаныя слухачы, тэлефануйце нам круглыя суткі на менскі нумар 266-39-52.
У Менску 6.30. У праскай студіі навіна далей Кастусь Бандарук. Іран папярэдзіў пра сур'ёзныя наступствы ў выпадку, калі Рада бяспекі ООН ухваліць новыя санкцыі супраць Тэгарану. Прадстаўнікі 15 краін сяброў Рады бяспекі абмеркавалі ўчора праект новай рэзалюцыі, у якой змешчана патрабаванне да Ірану спыніць узбагачэнне ўрану. Раней новыя санкцыі ўхвалілі 5 сталых сяброў Рады бяспекі і Нямеччына. Расія завершыла пастаўкі ядзернага паліва Ірану для першай у краіне атамнай электрастанцыі ў Бушары. Агульны аб'ём паставак склаў 82 тоны узбагачанага ўрану. Ядзернае паліва дастаўлялася з Новасібірску з захаваннем усіх патрабаванняў бяспекі. АЭС ў Бушары павінна пачаць выпрацоўваць электраэнергію ў летку 2008 году. Аднак дакладная дата запуску першага рэактара пакуль не вызначаная. Старшыня Еўракамісіі Хозе Мануэль Барозу заявіў, што ў краіне неабходны перыяд палітычнай стабільнасці і эканамічных рэформаў, каб больш шчыльнымі сталі яе дачыненні з еўразвязам. Заява была зробленая пасля сустрэчы ў Брусэлі з прэм'ерам Украіны Юліяй Цімашэнкай. Яна са свайго боку падкрэсіла, што настаў час пераходу стасункаў Украіны з еўразвязам у новае вымярэнне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія прыгразіла шэрагам бліжэй неакрэсленых крокаў, калі Косава абвесціць сваю незалежнасць ад Сербіі ў аднабаковым парадку. Працаўнік Расіі Александр Бацан Харчэнка заявіў, што Косаву пагражае гуманітарная катастрофа і што этнічныя сербы хлынуць у Сербію і на поўнач правінцыі. Лідары Прыднястроўя заклікалі Расію прызнаць незалежнасць рэспублікі. Міністэрства замежных справаў Прыднястроўя заявіла, што прызнанне незалежнасці раёну ў інтарэсах самой Расіі, паколькі ўсе суседзі Малдовы праводзяць празаходнюю палітыку. Зараз у Прыднястроўі знаходзіцца 1500 расійскіх вайскоўцаў. У Турэччыне пад варту ўзятыя 17 чалавек, западозраных у сувязях з Аль-Кайдай. Яны стануць перад судом у горадзе Газіянтэп. Следчыя лічаць, што затрыманыя рыхтавалі шэраг тэрарыстычных нападаў. У Адыгеі знайшлася адна з двух групаў турыстаў у складзе 5 чалавек, якія ў панядзелак згубіліся ў гарах Краснадарскага краю. У тым жа раёне працягваюцца пошукі яшчэ 4 турыстаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Салігорску міліцыя затрымала актывістаў Александра Цацуру і Ларысу Насановіч. Яны збіралі подпісы жыхароў горада пад зваротам да мясцовых уладаў. У звароце ўздумаліся гарадскія праблемы, у тым ліку выказваўся пратэст супраць ціску на індывідуальных прадпрымальнікаў. Прадпрымальнік Александр Цацура паведаміў нашаму радыё па тэлефоне з міліцейскага пастарунку.
На площади мы собирали там подписи, обращения к местной власти и к депутатам. Меня забрали после этого и составили по статье 23.34 несанкционированное собрание. Меня задерживают сейчас, не отпускают. Завтра будет суд. Я написал протоколом, категорически не согласен, так как грубо нарушаются мои конституционные права. Собрание никакого не проводил. Проводился сбор подписей под обращение к местной власти Совета депутатов по просьбе предпринимателей.
Александр Цасура паведаміў, што пратакол складзены і на ягоную калегу Ларысу Насановіч. Яна таксама затрыманая да суда. Тым часам Брусэль вітаў вызваленне беларускіх палітвязняў. Еўразвяз задаволены нядаўнім датэрміновым вызваленнем 3 беларускіх палітвязняў, заявіла сёння камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальнер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. Терміново призваний війська після повторного облічення з Гомельського державного університету ім'я Скарини. Студент-видатник Змітір Залізніченка 3 дні тримає голодовку протесту. У Міноборони попереджують Залізніченку про кримінальну відказність, повідомляє Змітір Подберезький.
Тепер Змітір знаходиться у Жлобіні у військовій часті 83-469. Сюди його привезли під вечір 25 студеня. У минулые выходные его наведали мати и громадские активисты. Расповедая Валер Рыбченко со Жлобину.
В минулые выходные мы наведали Змитера Железниченко в войсковой части. Змитер пришел в войсковой форме. Мы испытали как его настрой, как самочувание. И он скардился на высокий тиск, который периодично сбивают врачи. Ну, отношения до его добрые сбоку командира участки. Он ставит такую шкабзим на белорусской мове командиры размовляли, отдавали загады на белорусской мове. Ну, яны гэта робяць. Ну, в большасці выпадкаў яны аддаюць загады на белорусской мове. Але наконт спынення галадоўкі Дмітрий сказаў, што прыме рашэнне, калі атрымае ліст ад міністра абароны.
Железниченко еще до отправки у войска дослал лист министру обороны с тем, каб ему дали оттерминовку деля обскарживания у суде повторного отлишения с университету, альбо призначили на альтернативную службу. Змитер поведомлял так само, что он является сябром партии БНФ. На выходных с подару Железниченко поведомили, что отказ на ягоны лист уже поступил с Министерства обороны, и сегодня Змитер с ним познайомится. Командир части 83-469 подполковник Валерий Войшель, где служит отличенный из университету выдатник, отмовился что-нибудь сказать на конт зместу листа с войскового ведомства.
Без комментариев. У нас есть пресс-центр Министерства обороны. Звоните туда, пожалуйста.
Керовник пресс-центра Министерства обороны, полковник Вячеслав Раменчик, заявил наступное.
Железниченко, он нарушает законы, в частности, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказал керовник прессового центра Министерства обороны Беларуси Вячеслав Раменчик. Змітір Железніченка быў успешным парадку забраны ў войска 25 студзеня. У восень мінулага года студэнта-выдатніка выключылі з Гомельскага універсітэту, але суд на пачатку гэтага году аднавіў яго ў правах студэнта. Неўзабаве пасля гэтага рэктар універсітэту падпісаў загад аб паўторным адлічэнні студэнта. Змітір Железніченка не паспеў яшчэ аформіць дакументы па адлічэнні, як яго выклікалі ў ваенкамат. 25 студзеня Змітра адвезлі ў Жлобін у часць чыгуначных войскаў. Ягоная маці Алла Железніченка поведомила свободе, что у Змитра проблемы с тиском и болит голова. На голодовку Змитра Железниченки отгукаются и наши слухачи.
Чула, что студента Змитра Железниченко забрали у войска. У чыгуначнае, где служат такие не вельми добрые громадяне. Хочу, каб Народный фронт отхачил лёс Железниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалкам агляд тэлефанаванняў слухайце праз 15 хвілін. Сёння адвакатка Ганна Бахціна падала скаргу ў Магілёўскі абласны суд на прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога судзілі на 1,5 гады зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання на так званай хіміі. Перадае Алег Груздзіловіч.
У своей скарзе Ганна Бахтина доводит, что присуд Артуру Финкевичу незаконный, бо Артур не порушал наумысный режим отбытия химии, за что его покарали 1,5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине, например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Финкевич отбывал 2 года химии в Могилеве. Активист был покараны за граффити политического зместу. Ягоный термин меўся скончыцца летась у лістападзе, але ў кастрычніку Артура Фінкевіча взяли под варту и выставили ему новое обвинувачэнне у шматразовым парушэнні режиму адбыцця хімії. У снежні адбыўся суд, які признал Артура Фінкевіча виноватым и присудил его до 1,5 года колонии. Між тым своей вины у большинстве выпадков порушения режиму активист не признає. У суде он доводил, что раней спробовал оспрэчыць записанные ему порушэнні, але ягоные скарги нават не разглядаліся. Зараз лёс Артура Фінкевіча вырашыць Магілёўскі абласны суд. Дзень разгляду скаргі яшчэ не прызначаны. Днями Артур Сенкевич дослал домов с Турмы черговый лист. И он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваливаться, поведомила мать Артура Мария Финкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сустракалася з Артуром Фінкевичем у Могилевской турбе, каже, что он регулярно приймає леки. А у Артура Фінкевича хворое сердце. Подчас суду до его викликали худкую допомогу.
Розповідав Олег Грузділович.
Опошние годины свободы.
Еще сегодня.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет письменник Владимир Орлов, який сирот іншого прокоментує намір уладов выселять жихаров з вулиці Карла Маркса у Менску. Владимир Орлов там живе. А Алексей Марочкин викаже свою версію, чому раптом ягоная выява на груповым фотоздымку мастаков зникла у книжці Микола Серещук «Гучанне музыки небесов». У дослідах «Ночной свободы» чому в Беларуси каля 40% молодых людей лічатся беспрацовными. Вы слухаете «Радио Свобода». У Полоцку на центральную площу сёння выйшлі каля 100 прадпрымальнікаў. Перад будынкам гарвыканкаму прадпрымальнікі з Полацку ды Наваполацку падпісалі зварот, які перадалі ўладам абодвух гарадоў. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Паводле мясцовага актывіста Валеры Шаўчэнкі, несанкцыянаваная акцыя прадпрымальнікаў пачалася з папярэджанняў пра адміністрацыйную адказнасць.
Нас уже сустракалі начальник ідэалагічнага аддзела Александр Логінов. Ён временно выконвае абавязкі намесніка старшыні. Ну, ён быў катэгарычна супраць таго, што мы збіраемся. Ён жа і выдваў міліцыі. Але потым ён казаў, што мы, здаецца, не парушаем парадак.
Распавёл спадар Шаўчэнка. Разам з яшчэ трыма удзельнікамі акцыі Валеры Шаўчэнку запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Наваполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шаўчэнкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Наваполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у заканадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютага прадпрымальнікі з Полацку і Наваполацку таксама мяркуюць паехаць у Менск, каб далучыцца да чарговай акцыі ды змагацца за змены ў прэзідэнцкім указе нумар 760 і за прыняцце закону аб малым бізнесе.
Пра сённяшні мітынг полацкіх прадпрымальнікаў распавядала Браніслава Станкевіч, а на чарзе апытанне свабоды. Ці маеце вы магчымасць адкладваць грошы, а калі адкладваеце, то як збіраецеся іх выкарыстаць? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, в так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня относно заработная плата достатково под меркам белорусов и гродинцев великая, тем не меньше откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримовывается.
Сколько, на ваш погляд, потребно грошей, как будет нормально жить и как оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД, милиции, это державные службы. Службовцы. Это люди, которые поддерживают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. А я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать. Но будь здоров.
Гарадзенцы адказвалі, ці маюць яны магчымасць адкладваць грошы. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Терміново призваний у війська після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитро Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Железниченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Євразія задоволений недавнім датерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політв'язні, додала єврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 протримальників. Вони підписали зворот, який передали владам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодіму активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбуття покарання на так званої хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У Бересті у черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздів. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поводле його, у черзі на межі стоять у середнім по 3 000 машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою машини обиходяться фірмі-перевозчику у 300 доларів, сказав господар Нягрей. Сьогодні ля Бреста у пунктах пропуску Варшавським, мост Козловичі і Домачева ситуація у сувязі со страйком польських митників ускладнилася. Поводле даних Державного митного комітету, на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на уїзд з боку Польщі досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Спроби белорусского боку переориентовать черги транспорта с белорусско-польской межи не имели поспеху и сегодня. По воде информации Державного мытного комитета, у литовским напрямку пункты пропуску Каменный Лох и Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачить это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документах. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозволы на перемещение товаров транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
На самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берести потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берестейский правооборонца Владимир Величкин кажет, что громадские активисты штодзённо назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
У Польши, у Домашева было пропущено 60 больших грузовых авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берести амаль та же ситуация. У Польши выехало 60, а в Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не первый день, макеровцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вырешится ситуация.
Сказав свободі російський правооборонця Володимир Величкін. Тим часом ситуація на Городзенському переході Брузгі нормалізується. Черги вже нема. У цю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжнім переході Брузгі-Кузниця Белостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керовців тіров значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, відовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не, чи є ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, все, поїсти ні.
Гарячого сьогодні?
Ні, магазини нет, холодное только такое. Продуктовые магазины, все.
До нас подходят керовцы с тиров, на яких российские номеры, и так само долучаются до размовы. Пытаюсь, те не злую цены на польских мытников, якія учинили страйк.
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отстаивать
человек
свои права.
Человек оставили без работы, что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллега удолучается господар, что едя на тир с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушці припинилася молодая девчина. Ей стала цікавая наша розмова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских митников?
Ну, это же не наше. На польской стороне.
А наши митники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного перехода Брузги я зателефонував до дежурного городянського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин очереди нету. Ну а фури там по пару машин. Якщо 20 машин на Брузгах є стоїть, то как бы это особо не очередь. На Берестовице, да. Допустим, машин 30-40, это тоже как бы не очень много. На выезд. На привалках очереди, на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нет. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказал Свободе дежурный городенского погранотряда.
У новым выпуску «Дому литератора» круглый стол с уделом перекладчика и выдавца Змитра Колоса, супрацовника Национальной академии наук Михася Тычины и критика Ганны Кислицыной. Тема обмеркования – переклады замежной литературы на белорусскую мову.
Передача «Дом литератора» прогучить у нашем эфире праз 15 хвилин. Громадская редакторка «Свободы» на этом тыдне, кандидат исторических наук, створальница и старшиня громадской организации «Белорусский жаночий рух» Нина Стужинская. Тягом тыдня в нашем эфире гутарки с ею про разные грани социального портрета сучасной белоруски. Этим разом размова про то, как сучасный белоруски ставится до моды. Со спадарней Стужинской гутарил Александр Улетенок.
Нік, я почитала аналітичну довідку, в якої написано, що жінка сучасної Білорусі – це абсолютний продукт совєтської епохи. І отсюль манера опранатися. Це тільки часткова правда. 90-е годы свет открылся. И для моды так само, и для возможности опрануться.
Теперь заходняя тенденция формулируется так. Лепш быть смешным, чем нудным. Вы, экс-советская женщина, можете принять эту лозунг до деяния?
Не, я боюсь быть смешной.
А молодь наша, у чим заступає заходній, зглядячи уміння опранатися?
На Заході більш все ж таки стиль унісекс, що називається. Я 2 роки стажувалася у Берлінському фрай-університеті. Я стомилася від того, що всі шири і всі однолькові, абсолютно. А коли вернулася назад, то перший місяць не могла витримати від того уявлення, що мої дівчинки амаль полуголі. Ви мене пробачите.
Це у нас?
Це у нас. Тут есть некий перекос. Я не ханжа нияким чином. Але вот шведский мой коллега сказал, что ваша женщина экономично не самодостаткова. Свою, скажем так, экономичное обеспечение я связываю только с мужчиной. Отсюль и манера опранаться.
А новые белорусские, они Европу догнали, то есть Италию, Францию?
Средняя новая белорусская. И она абсолютно не отрознивается от женщины в Европе.
Вам часто доводится бывать за межой. Вы можете поравнать отношения женщин до моды. Кто больше консервативный?
А пошнім часом сувязі з конкуренцією з Усходу, невест
з Усходу,
то змагання за мужчин, німецькі жінки, я гляжу, почали вживати все ж таки косметику і купляти більш-менш ризиковані строї. Але тим не менш, менавіта наша жінка більше старається ярко бути опранутою, зауважною бути.
Який вам особистий стиль більш до сподоби? Витончений, діловий, спортивно-романтичний?
Мені подобається гламур. Правда. Я навіть чула міркування. Совєтська ідеологія зникла. Їй на місце прийшла гламурна. Ви уявіть собі, у нас не було нормальних колготок, у нас не було нормального крему. У мене відчування, що жінчин моєго узросту обокрали у совєтський період.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З грамадською редакторкою «Свободи» гэтага тыдня Ніной Стужинскай гутарыў Александр Уліцёнак. Міжнародная тэма. Сёння ў Пакістане група ўзброеных экстрэмістаў захапіла каля 250 вучняў адной са школаў у правінцыі Паўночны Вазірыстан. Пасля шматгадзінных перамоваў бандыты здаліся і выпусцілі ўсіх закладнікаў. Расказвае Вячаслав Ракіцкі.
Пасля перастрэлкі ўзброеных ісламістаў з паліцыяй былі захопленыя каля 250 дзяцей, вучні ў сярэдняй школы ў вёсцы Дамайл, што на паўночны захад ад гораду Карак. Міністр унутраных справаў Пакістану Хаміт Наваз паведаміў, што ваяўнікоў было сямёра. Экстрэмісты патрабавалі, каб ім далі магчымасць праехаць у раён, які кантралююць мясцовыя плямёны. Паводле мясцовай паліцыі, усё пачалося з таго, што экстрэмісты захапілі медыка. Паліцыя пайшла па іх следу. Завязалася перастрэлка, адзін ваяўнік быў забіты і некалькі паліцыянтаў паранены. Медык змог уцячы. Тады ваяўнікі занялі пазіцыю ў школе. Школу акружылі сілы паліцыі. Перамовы з ваяўнікамі вялі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі і старэйшыны плямёнаў. Недалёка ад школы сабраліся бацькі дзяцей. Пасля шматгадзінных перамоваў закладнікі былі адпушчаны. Ніхто з іх не быў паранены. Бандыты склалі зброю і здаліся старэйшынам плямёнаў. Сітуацыя ў Пакістане апошнім часам абвастраецца. Больш частымі сталі вылазкі ісламісцкіх экстрэмістаў у паўночна-заходніх раёнах Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Гэта выклікае небяспеку дэстабілізацыі краіны напярэдадні ключавых усеагульных выбараў, прызначаных на 18 лютага. Яны былі перанесеныя з 8 студзеня на гэты тэрмін у звязку з забойствам 27 снежня лідара апазіцыі Беназір Бхута і рэзкай дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. Улады Пакістану абвінавачваюць у забойстве Бхута ісламісцкіх экстрэмістаў.
Пра падзеі ў Пакістане распавядаў Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Грамадскі актывіст з Гомеля Змітер Жалезнічэнка працягвае галадоўку. Яго адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны і адразу забралі ў войска. Змітер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі.
Я хачу, каб Народны фронт адхачыў лёс Жалезнічэнка. І хай ён абавязкова спыніць галадоўку. Гэта вынікі добрыя, нікому ўсё не далі. Лідія Івановна.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Вы пасвятілі перадачу асвобажденню з-пад адміністратыўнага арэста. Среди 20 асвобажденных назвалі адного прадпрымальніка. Узнікае вопрос, хто ўстроіў беспарадкі? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 і 21 студзеня міліцыя разагнала акцыі пратэсту дробных бізнэсоўцаў, якія дамагаліся адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны. Слухачу адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў.
Конечно, первое затрымание, которые были 10-го, там было шмат молодых, там предпринимальников было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякуем великим. Хлопцы, которые шли наперед, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджували, что коли будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знясуць гатэль «Беларусь». На ягоным месцы пабудуюць гасцінічна-дзелавы цэнтр. Прэзентацыя праекту адбылася на мінулым тыдні.
Ваші слухачы смакуюць ўжо, як будзе выглядаць новы гатэль замест старой Беларусі. Даведаўся, што там недавно зроблены капітальны рамонт. Ці ўжо гэты гатэль стары, калі ён служыць толькі 20 гадоў.
Намер улада ў Менску знесці гатэль «Беларусь» каментуе архітэктар Уладзімір Папруга.
Это отель, унесенный в спис историко-культурной спадщины. Та чугунная баба, яким я не трушить, Менской, историчный, она инерційно разбирает так званую советскую спадщину, объекты, яким только-только зарабили капитальную реконструкцию. А теперь у сувязи с новыми павелами, так бы мовить, он уже пошел им же и перешкаджать, и они его сносят. Выпадок попросту не татычный. Этот самый выпадок иллюструет логику подей и поводина и Министерства культуры сучасного и сучасной выконавшей администрации. Это разбой, это злочинство. И это злочинство рано или поздно придется отказывать.
Слухачи протягивают обмерковывать решение Рады безопасности Беларуси начать строительство атомной электростанции.
Атомную электростанцию в Беларуси надо было построить давно, только без дирижера Лукашенко.
Принял решение о будовле АЭС за 4 миллиарда долларов, самовольно, без референдума. А коли, не дай бог, будет выбух.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.